Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабей уулу. 13 октябрда коомдук талкууга коюлган өлүм жазасы боюнча мыйзам долбоорунун талкуудагы убактысы соңуна чыгууда.
Укук бузууларды так изилдеп, күнөөкөрлөрдү таап, ошолор менен системалык түрдө иш алып баруунун ордуна биз жазага көңүл буруп жатабыз.
Дональд Трамп Владимир Путиндин өзөктүк дүрмө ташыган алыска учуучу ракета сыноодон өткөнү тууралуу билдирүүсүн сынга алды.
Сыноо 21 октябрда жүргөн. Буга чейинкилерден айырмаланып, бир нече саат тынбай 14 000 километрди учуп өттү. Мындан да ашып өтсө болот. Ооба, ядролук дүрмө ташыйт.
Бишкек мэриясы 2050 жылга чейинки шаардын башкы планынын долбоорун жарыялады. Анда коомдук транспорт катары трамвайды киргизүү, шаардын чет жактарын өнүктүрүү, магистралдык жолдор дагы каралган. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Оболу, кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. 26 октябрдын түнүндө Орусия Киевке урган дрон соккусунан 3 киши мүрт кетип, 30 ашуун адам жабыркады. Бул тууралуу шаар мэри Виталий Кличко билдирди. Деснанский районунда дрондун сыныктары 9 кабаттуу үйгө тийип, 2 кабатынан өрт тутанган. Ушул эле райондогу дагы бир турак үйдүн терезелери күйүлүп калган. Ал эми Абалонский районунда дагы дрондун калдыктары 16 кабаттуу үйдүн үстүнө түшкөн. Бирок өрт же башка зыян катталган эмес. 25 октябрдагы Киевке жасалган сокку маалында Украинанын ири фармацевтикалык дистрибьюторларынын бири Optima Farm компаниясынын кампа комплекси жана кеңсеси жабыркады. Зыяндын көлөмү 100 миллион доллар деп бааланууда. Украина нава күчтөрдүн маалыматында 26 октябрга караган түнү Орусия Украинага 101 дрон учурган. Алардын 90 атып түшүрүлдү же бөгөттөлдү. Бирок 4 жерде 5 дрон таамай тийди деп аба күчтөрү билдирди. Президент Владимир Зеленский акыркы аптада Орусия Украинага ар кандай түрдөгү миңдеген сокку урганын, 1300 жакын согуштук дрон, 1360 ашуун алыстан башкарылуучу авиа бомба жана 50 көп ракетанын түрдүү моделдери колдонулганын билдирди. Жергиликтүү маалыматтардан президент Садыр Жапаров Вашингтондо өтө турган АКШ Борбор Азия саммитине барат. Бул тууралуу мамлекет башчынын басмасөз катчысы Аскат Алагөзов билдирип, президенттин администрациясы Садыр Жапаровдун АКШга болгон иш сапарына даярдык көрүү боюнча иштерди жүргүзүп жатканын кошумчалады. С5+1 форматындагы саммитке Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Түркмөнстандын мамлекет башчылары чакырылган. 2023 жылы Нью-Йоркто АКШнын ошол кездеги президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин биринчи саммити өткөн. Акыркы жылдары Борбор Азия Кытай, Европа биримдиги Борбор Азия, Борбор Азия Германия жана Борбор Азия Орусия сыяктуу бир катар саммиттер өттү. Алдапта президент Садыр Жапаров Кыргызстан 2,5 жылда электр энергиясынын импорттогой каларын 27 октябрда Жалал-Абад облусундагы Кара Көл ГЭСинин ачылышында билдирди. Ал учурда өлкө боюнча 40 жакын ГЭС жана кара кечиге курулуп баштаган жылуу электр борборунун курулушунун бүтүшү менен Кыргызстанда өндүрүлгөн электр жарыгы жалпы керектөөнү жаба турганын белгиледи.
Былк этпей эле жатканбыз да, аман сообойдон союздан калган нерселердин баарын колдонуп анасыз. Мына мондай ГЭСтерден жылына бирден салып отурса, азыр бизде дефицит болбойт эле бүгүнкү күнү. Кыштын күнү. Кыштын күнү мына 3,5 миллиард киловатт саат электр энергия алып атабыз. Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, Россиядан. Ошон үчүн эми 2,5 жылда Кудай буюрса эми импорт албай калабыз деп атам, 2,5 жылдан кийин анан кам барата бүтсө экспортко чыгабыз,
деди Садыр Жапаров. Президенттин маалыматына караганда Кара Көл ГЭСи боюнча инвестициялык макулдашуу 2023 жылы түзүлүп, сентябрда курулушу башталган. Курулуш мөөнөтүнөн 5 айга эрте бүткөнүн, бул долбоорду жага алмай компаниясы ишке ашырганын билдирди. Келишимге ылайык, компания өзү ГЭСти 15 жыл иштетип, кийин толугу менен мамлекетке өткөрүп берет. Президент мамлекет бул тармакта инвесторлор менен кызматташууга даяр экенин айтты. 27 октябрда Бишкек шаардык сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин апелляциялык арызы боюнча кезектеги соттук отурум өттү. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасында пост жазып, эксперт лингвист Талайбек Абдыкожоев соттук отурумга келбей калгандыктан ал өзү сурак бергенин билдирди. Жомарт Карабаевдин маалыматына караганда соттук коллегиянын курамында өзгөрүү болуп, судья Лейла Байдаеванын ордуна судья Урмат Маматкеримов курамга кирип, прокурор да алмашты. Сотто Жомарт Карабаев коюлган кинен негизсиз экенин айтып, күнөөнү мойнун алган жок. Кийинки соттук жараян 6 ноябрга дайындалды. Жомарт Карабаев 2024 жылдын июль айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетке суракка чакырылгандан кийин камакка алынган. ага кылмыштык кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренелери менен айып коюлган. 4 айдан кийин 31 октябрда аны Бишкектин 1 май райондук соту эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 1 май райондук соту 2025 жылы май айында аны күнөөлүү деп таап, пробациялык 3 жылдык жаза чегерген. Ошондой эле 50,000 сом айып пул салган. Буга каршы жактоочулар шаардык сотко апелляциялык арыз жазышкан. 2025 жылы апрелде социалдык тармактарга Жомарт Карабаев менен Улуттук Илимдер Академиясынын бөлүм башчысы Айнуру Алтыбаеванын сүйлөшүүсү делген аудио тараган. Анда Жомарт Карабаевге кызматтан өз арызы менен кетүү сунушталып, болбосо улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери аны камакка алары эскертилип жатканы айтылган. Айнура Алтыбаева муну жала жабы деп атаган. Жомарт Карабаев айрым кылмыш иштер боюнча илимий экспертиза жүргүзгөн кызматкерлердин бири болчу, өзү УКМКнын кызматкерлеринин мыйзамсыз ишин ачыктаганым үчүн куугунтукка кабылдым деп билдирген. Атайын кызмат буга байланыштуу комментарий берген эмес. Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин балкондон кулаган 37 жаштагы аялдын өлүмүнө байланыштуу кармалган чет өлкөлүк эки жаран 24 декабрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди 25 октябрда Свердлов райондук соту чыгарганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына ылайык, окуя 24 октябрда шаардагы Фрунзе көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Батирде чет өлкөлүк 3 жаран болгон. Үчөөнүн ортосунда чыккан чырдан улам ТА балкондон кулап кеткен. Бул фактка байланыштуу кылмыш иши козголуп, эки адам кармалган. Мунун алдында социалдык тармактарда бул окуя тартылган видео тараган. Кечкурун кабаттуу үйдүн сыртынан тартылган тасмада бир киши батирдин терезесинен салаңдап турган адамды көрүп, аны өйдө көтөрүүгө чакырып, алар Кытай жарандары экенин айтканын көрүүгө болот. Милиция шектүүлөр кайсы өлкөнүн жарандары экенин тактай элек. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги бул тууралуу комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Таш Көмүр шаарынын вице-мэри жана мэрияга караштуу муниципалдык менчик департаментинин директору кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматында Таш Көмүр шаардык администрациясынын кызмат адамдары Теңдик Чүйүтсай айылындагы Нокен районундагы Кызыл Алма айылындагы муниципалдык жетекчилерин жакын туугандарына жана тааныш билиштерине мыйзамсыз өткөрүп берген жасалма аукцион аркылуу арзан баада саткан деп шек саналууда. Андан тышкары темир жолдун боюндагы суу коргоо зонасында жана санитардык коргоо тилкесинен коммерциялык объектилер үчүн жерлерди бөлүп берүү фактылары такталган. Бул факттын негизинде 22 октябрда Таш Көмүр шаарынын вице мэри жана мэрияга караштуу муниципалдык менчик департаментинин директору кармалып, УКМКнын тергөө багына киргизилди. Бул ишке тиешеси бар башка адамдар дагы аныктоо иштери жүрүп жатат. Шектүүлөрдүн адвокаттары же жакындары комментарий бере элек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Он үчүнчү октябрда коомдук талкууга коюлган өлүм жазасы боюнча мыйзам долбоорунун талкуудагы убактысы соңуна чыгууда. Мыйзам коомдук талкууга чыккандан кийин жергиликтүү укук коргоо уюмдары баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы экенин билдирип чыкты. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык институттар уюмдардагы кыргыз бийлигин өлүм жазасын кайтаруу аракеттерин токтотууга чакырды. Андан көрө сот адилеттигине жетүү керек деген дагы сунуштар келтирилүүдө. Теманы кесиптешим Наргиза Асекова улантады.
Баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору 13 октябрда ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына жүктөлгөн. Демилге 15 күн бою талкууланып, астында түрдүү пикирлер жазылган. Арасында каршылары көбүрөөк экенин көрүүгө болот.
Мен каршымын, анткени ката кетирилип, күнөөсүз адам өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Өмүр бою эркинен ажыратылган адам күнөөсүз деп табылып, эркиндикке чыга турган болсо, түрмөдө отурган жылдары үчүн компенсация төлөнөт. Ал эми өлтүрүлгөн адамдын өмүрүн эч ким кайтарып бербейт.
Каршымын, сот системасы кемчиликсиз өлкөлөрдө да жаңылыш чечимдер болот.
Эгер өлүм жазасын киргизип калышса, бизге ачык соттор, көз каранды эмес маалымат каражаттары, бардык медициналык текшерүүлөр керек. Бул толуктоо элдин сотторго канчалык ишенбестигин көрсөтүп турат, бирок аны ишке ашырууга болот, айрыкча балдар жана аялдар үчүн.
Демилгеленген мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү 28 октябрда бүтөт. Андан кийин документ Жогорку Кеңештин комитеттеринде талкууланууга тийиш. Ал жаңы эл өкүлдөрү шайланып келгиче мүмкүн эмес. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы президенттик администрациянын өлүм жазасын киргизүү боюнча мыйзам долбоорун талдап, корутундусун жарыялаган. Анда баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы келери жазылган.
97-98 жылдары ратификация болгон экинчи факультативдик протоколдор бар. Бул эл аралык адамдардын укуктары боюнча. Анан биз эл аралык өзүбүздүн милдеттенмелерибизди бузуп, конституциябызды өзгөртүп алсак, эл аралык майданчада Кыргызстандын өкүлчүлүгү, укук маселесине тиешелүү укук уюмдарга мүчөлүгүндө, андан сырткары биздин эл аралык байланыштагы мамилелерге таасир берип калабы деген тоо кемчилик. Бул өтө оор деген баардык преступленияларга карата иштейби же бир гана зордук зомбулук өспүрүмдөрдүн жана аялдарга тиешелүү гана кылмыштарга иштейби? Мен азырынча бул маселелерге жооп табылган жокмун да.
Дейт юрист Таттыбүбү Эргешбаева. Ошол эле маалда укук коргоочулар Кыргызстандын сот системасы, кылмыш ишин тергөө, далил топтоо боюнча укук коргоо органдарынын иши өлүм жазасын киргизүүгө даяр эмес экендигин белгилешти.
Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда жаза системасы, сот системасында аябагандай коррупциялык рисктер аябай чоң. Анан кийин ошол эле убакта өзүңүздөр билгендей эле жанагындай ар кандай укук бузууларды ички иштер министрлигине иш алып баратканда деле кандайдыр бир жетишпегендиктер, пробелдер бар да. Мен ойлойм, бул деген бир жагынан мындай системалык эмес ой жүгүртүү болуп жатат да. Биз негизинен биринчи кезекте ошол укук бузуулардын алдын алуу же болбосо биздин жанагы ички иштер министрлигинин системасын жакшыртуу, ошондой болгон укук бузууларды так изилдеп, күнөөкөрлөрдү таап, ошолор менен системалык түрдө иш алып баруунун ордуна биз жазага көңүл буруп жатабыз да. Мен ойлойм, эгерде алыскы жолду караганда бул азыркы учурдагы мыйзам бул такыр кандай айтсам жакшы результат алып келет деп ишенбейм,
деди укук коргоочу Рахат Шералы. 27 сентябрда Ысык Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин президент Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Ал маселе эл менен кеңешилип чечилерин, жазанын катаал түрүн киргизүүгө соңку жылдары балдарга жана кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөтүп өлтүргөн учурлардын көбөйүшү себеп экенин белгилеген.
Коомчулук балдарыбыздын жана аялдардын кол тегизүү укуктарын коргоо үчүн өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап жатат. Элдин калың катмарынын бул талабы мыйзам аркылуу гана чечилиши керек. Мыйзамдын долбоору Конституциянын 25-чи беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө биринчи иретте коомдук талкууга коюлат. Андан кийин Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берет. Ал мыйзам долбоору референдумда кабыл алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, маселе бүткүл элдик добуш берүү аркылуу гана чечилет. Эгерде көпчүлүк эл колдосо, андан кийин эл аралык келишимдерден чыгуу маселеси, иштеги кодекстерге жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдарды жаңы келген жогорку кеңеш кабыл алышы керек,
деп билдирген президент Садыр Жапаров. Кыргыз бийлигинин өлкөдө өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгесин адам укуктары жаатында иш алып барган эл аралык 7 уюм кескин айыптаган билдирүү тараткан. Кайрылууга Freedom for Eurasia, адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму, адам укугу боюнча Хельсинки фонду, адам укуктары боюнча эл аралык федерация, People in Need, Civil Rights Defenders уюмдары кол койгон.
Аялдарга көрсөтүлгөн зомбулукка каршы күрөшүү өтө маанилүү, бирок өлүм жазасын киргизүү аны чече турган жол эмес. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, катаал жазалар, анын ичинде өлүм жазасы да натыйжалуу чара эмес. Өлүм жазасын кайра киргизүү, тескерисинче коррупциядан, жазасыз калуудан жана мыйзам үстөмдүгүнүн алсыздыгынан жапа чеккен укуктук системада кыянатчылыктарды күчөтөт. Алас келгенсип, мындай кадам Кыргызстандын конституциясын түздөн-түз бузат. Анткени анын 25-чи беренесине ылайык өлүм жазасына тыюу салынган жана өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерин, атап айтканда, жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын экинчи факультативдик протоколун бузат. Бул документ аны ратификациялаган мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандан кандай гана жагдай болбосун өлүм жазасын жоюуну талап кылат,
деп айтылат эл аралык уюмдардын билдирүүсүндө. Укук коргоо уюмдары өлүм жазасынын ордуна кыз келиндерди зомбулуктан коргоо үчүн комплекстүү чараларды көрүүгө, анын ичинде кризистик борборлорду, баш калкалоочу жайларды ачууну, тиешелүү кызматкерлерди окутууну, укук коргоо органдарындагы катачылыктар үчүн сөзсүз жоопко тартууну, кылмышкерлерге жасаганына жараша оор жаза берүүнү жана башка чараларды сунуштаган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Түрк Кыргызстандын бийлигин өлүм жазасын кайтаруу аракеттерин токтотууга чакырып, мындай кадам эл аралык укукту бузарын эскерткен. Кыргызстанда 1998 жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактка кошумча экинчи факультативдик протоколду ратификациялаган. Ал эми 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Наргиз Асякова, Азаттык.
Жергиликтүү темалар менен улантабыз. АКШнын каржы министрлиги Орусиянын мунай компаниясына каршы санкция салды. Кара тизмеде Ирин, Роснефть жана Лукойл компаниялары бар. Санкциялар бул компанияларга караштуу 50 ашык туунду ишканаларга дагы жайылат. Күйүүчү жана майлоочу майлардын негизинен Орусиядан ташып келген Кыргызстандын базарына мунун кандай таасир этет? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Америка Кошмо Штаттарынын санкциялары бул компанияларга караштуу Орусиядагы 50 ашык туунду ишканаларга да жайылат. Кошмо Штаттардын финанс министри Скотт Бессенттен билдирүүсүндө мындай чектөөлөр Орус бийлигинин Украинада тынчтык процессин алга жылдырууга олуттук алуусу жок болгон үчүн киргизилгенин түшүндүрдү.
Путиндин бул мааниси жок согушту токтотуудан баш тартканын эске алып, финанс министрлиги Кремлдин согуш машинасын каржылаган эки ири мунай компаниясына санкция салды. Министрлик зарыл болсо президент Трампты дагы бир согушту токтотуу аракеттерин колдоо үчүн кошумча чара көрүүгө даяр. Биз өнөктөштөрдү бизге кошулууга жана бул санкцияларды сактоого үндөйбүз.
Америка Кошмо Штаттары менен катар эле 23 октябрда Евробиримдикте Орусияга каршы санкцияларын 19 пакетин кабыл алды. Ал пакетте Роснефть жана Лукойл компанияларын камтыйт. Санкцияга кабылган компаниялар менен кандайдыр бир ишкер байланыш түзүп, сатып алуу операцияларын жүргүзгөн тараптарга да чара колдонулушу мүмкүн. Кыргызстан бир жылда 1,200,000 тонна мунай затын керек десе, анын 90% ашуунун Орусиядан импорттойт. Мунай негизинен Омск, Орск, Ачинск заводдоруна келет. Эң ири жеткирүүчү компания Газпромнефть Омскидеги, Роснефть Ачинскдеги өздөрүнүн мунайды кайра иштетүүчү заводдорунан алып келип сатат. Орусиядагы мунай компанияларына салынып жаткан жапырт санкциялар алардын мунай экспортуна дагы да тоскоолдуктарды жаратпай койбойт. Анын үстүнө соңку кездердеги Омск, Орск, Яйск жана Ачинскдеги мунайды кайра иштетүүчү заводдоруна жасалып жаткан дрондук чабуулдар алардын ишин үзгүлтүккө учуратып келет. Мындан улам Орусиянын өзүндө мунай таңкыстыгы жаралып, экспортту чектөөгө жана бааны көтөрүүгө түртүп жатат. Дээрлик бүт бойдон Орусиянын заводдорун карап отурган Кыргызстандын мунай рыногуна бул оңбогондой катуу сокку болууда. Соңку 2-3 айдан бери бензин менен дизель отунунун баасы 3-5 сомго кымбаттап кетти жана ал аз келгенсип мунай тартыштыгы күн сайын күчөп барат. Экономикалык талдоочу Марат Мусуралиев Кыргызстан мунай затынын импортуна көз карандуу өлкө катары өз тобокелдиктерин болушунча жеңилдетип алышы керек болчу деп эсептейт.
Европа эмне себептен Газпромдун кеткенин жеңил эле көтөрдү? Европа 2009 жылдан баштап Катарынан 3 энергопакет кабыл алды. Ошо менен бүт Европанын мамлекеттерде милдеттүү кылды. Биринчиси газды, мунайды, башка мындай күйүүчү нерсени импортту кылганда бир мамлекетке эмес, минимум 3-4 мамлекетке бөлгүлө деп талап кылды. Аны аткарганга милдеттүү болду. Экинчиден диверсификация не только по поставщикам, а по странам транзитерам. Үчүнчүдөн поставщиктерге Европанын ичинде магистральный жана сетевой компанияны сатып алганга тыюу салды да. Кыргызстанга деле ошо Европада 3 энергопакетти кабыл алыш керек. Анда биз деле ошо поставщиктерди диверсификациялоо кылсак болмок да. А эгерде бир эле поставщикке таянсак, анан ал поставщик өз өзүнө кыйшайып кетсе же башка себептен бизге газды бербей койсо, эмне шаарды бүтүп үйлөрүбүздү тондуруп калабызбы?
Орусияда болуп жаткан мунай каачылыгы күчөп, анын кесепети кыргыз базарында шаштырып киргенден кийин өкмөт аркай жактан альтернативдүү булактарды издеп кирди. Учурда Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстан жана Иран багыттары жөнүндө сөздөр айтылууда. Роснефттин Кыргызстанда да РН Кыргыз нефтепродукт жабык акционердик коому деп аталган туунду ишканасы бар. Ал өлкөгө Орусиядан мунай импортун жасаган жана чекине саткан ири компаниялардын бештигине кирет. Алып келген мунайды өзүнүн Бишкек жана Чүй облусундагы бир нече мунай бекеттери аркылуу сатат. Болжолдуу эсептер компаниянын 2024 жылдагы кыргыз рыногунда саткан мунайынын баасы 5 миллиард сомго чукул болгонун көрсөтөт. Мындан улам Роснефттин Орусиядагы баш компанияларына салынган санкциялар Кыргызстандагы мунай рыногуна кандай таасир кылышы мүмкүн деген табигый суроону жаратат. Кыргызстандагы жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Үскөнбаева Орусияда болуп жаткан каачылыктар кыргыз базарында да кымбаттоолордун чынжыр жасын жаратарын айтат.
Перевозка подорожала уже.
Жеткирүүлөрдүн кымбаттаганына бир айдан ашты, эки эсе кымбаттады. Күйүүчү майдын кымбаттаганына чейин эле. Транспортчулар бааны көтөрдү. Биз эч кайда кете албайбыз. Негизинен автомобилдик транспорт менен ташыйбыз да. Темир жол менен аз. Айла жок төлөп жатабыз. Эми дагы көтөрүшөт дагы күйүүчү май тартыштыгы жаралды дешет. Биз эмне кылмак элек? Биз дагы товардын бааларын көтөрөбүз. Ансыз болбойт да. Бул баага таасир кылат. Курс кымбаттаса, транспорт чыгымы өссө, баа дагы көтөрүлөт да. Көп товарлар боюнча биз импортко көз каранды өлкөбүз да. Биз тышкы өндүрүшкө көз карандыбыз.
Мы зависим от внешнего производства.
Буга чейин жыл башында Орусиядагы Газпромнефть холдингине санкциялар салынганда анын Кыргызстандагы туундуу компанияларда тезмеге киргизилген болчу. Бирок Газпромнефть Азия операциялык компания аталышын Мунайпром деп өзгөртүп алып, иш мердигин улантып кеткен. Орусиянын Украинага каршы жүргүзгөн согушун жана аскердик коргонуу комплексин колдоого багытталган иш аракеттерге катышкан үчүн Кыргызстандагы 20 ашуун коммерциялык компаниялар менен банктар санкцияга кириптер болушууда. Акыркы жолу АКШнын финансы министрлиги Кыргызстандагы Толубай банк менен Евразия сактык банкына санкциялык чара жарыялады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эл аралык темаларга өтсөк, Дональд Трамп Владимир Путиндин өзөктүк дүрмөт ташыган алыска учуучу ракетасынын өнөткөнү тууралуу билдирүүсүн сындады. АКШ президенти ракеталарды сыноодон өткөрүүнүн ордуна Украинада тынчтык орнотуу зарыл экенин белгилесе, Кремль өз коопсуздугун камсыздоону максат кылганын айтууда. Орусиянын аскерлери алар да Украина аймагын аткылап жатат. Жекшембиде Киевде ошондой соккулардан 3 кишинин өмүрүн кыйылган. Москванын мэри дүйшөмбүдө шаарды көздөй бир нече дрон атылганын кабарлады. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы баяндайт.
Дональд Трамп Владимир Путиндин алыска учуучу жаңы канаттуу ракета тууралуу билдирүүсүн орунсуз деп атады. CNN телеканалы маалымдагандай, америкалык лидер орус президенти ракеталарды сыноо менен алектенбей, Украинадагы согушту аяктоонун үстүнөн иштөөгө тийиш деп комментарийледи. Трамп ошондой эле АКШда Орусияга жакын орун алган суу астында сүзүүчү атомдук кемелери бар деп кошумчалады. Жекшембиде Путин атомдук дүрмөт ташыган буревестник канатуу ракетасы сыноодон ийгиликтүү өткөрүлгөнүн билдирген. Маалыматка караганда башкы штабтын жетекчиси Валерий Герасимов баштаган жетекчилердин катышуусунда жыйын өткөргөндө президент сөз болгон курал кандай сыналганына кызыккан.
Товарищ Лукомов Иванович, такое испытание было проведено 21 октября.
Сыноо 21 октябрда жүргөн. Буга чейинкилерден айырмаланып, бир нече саат тынбай 14 000 километрди учуп өттү. Мындан да ашуу өтсө болот. Ооба, ядролук дүрмө ташыйт. Буревестниктин тактикалык техникалык өзгөчөлүгү каалаган аралыктагы жакшы королгон бутага каршы колдонууга мүмкүнчүлүк берет.
По обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
Деп жооп берди Герасимов. Буревестник тууралуу Путин биринчи жолу 2018 жылы айтып чыккан. 2019 жылы августта Архангельск облусундагы Ненокс ракеталык полигонунда жарылуу болуп, Орусиянын Росатом менен Коргоо министрлигинин 7 кызматкери каза тапкан. Жарылуу радиациянын деңгээлинин көтөрүлүшү менен коштолгон. Буга чейин ракета жаңы жердеги полигондо сыналганы айтылган. Nuclear Threat Initiative аналитикалык борбору Америкалык чалгын кызматына таянуу менен 2017-19 жылдары буревестник 13 жолу сыноодон өтүп, экөө гана жарым жартылай ийгиликтүү болгонун айткан. 2023 жылы октябрда Путин жаңы ракетаны сыноо ийгиликтүү өткөнүн билдирген. Көз карандысыз булактар буревестникке тиешелүү бул маалыматты растаган эмес. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков соңку сыноо Москва менен Вашингтондун алакаларына көлөкө түшүрбөсүн. Орусия өзүнүн коопсуздугун камсыздоону ойлоп, жаңы курал жарактын үстүнөн иштеп жатканын айтты. Азияга аттанып жатып, кабарчылардын суроолоруна жооп берген Трамп Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү ыктымалдыгы тууралуу так жооп берүүдөн баш тартты. Өткөн аптада АКШнын финансы министрлиги Орусиянын Роснефть жана Лукойл компанияларына санкция салган. Компаниялардын экспорттук кирешеси Кремлдин согушту каржылоосунда маанилүү роль ойнойт. Москва бул кадам эки тараптуу мамилелерге залака тийгизет деп сындаган. Трамптын Орусияны тилге келтирип согушту басуу аракеттеринен майнап чыкпай жатат. Орус аскерлери кошуна өлкөсүнүн тынч жаткан шаарларын энергетикалык инфраструктурасын аткылап келатат. Дүйшөмбүдө Украинанын абадан коргонуу күчтөрү түн ичинде орус армиясы 100 пилотсуз учак менен аткылаганын, 66 жок кылынганын же зыянсыздандырылганын билдирди. 26 октябрда Киевке коюлган чабуулдан 3 киши каза болуп, 30дан ашыгы, арасында 6 бала жабыркады.
Ну, вот погибли. Молодые.
Адам өмүрлөрү кыйылды. Жаш, дени сак кишилер болчу. Куткаруучулар шаты менен түшүп, бир кишини алып чыгышты. Балким экинчисин да алып чыгышты. Аны так айта албайм.
Я так точно не скажу, может быть, я и второго кого-то.
Украинанын президенти Владимир Зеленский чабуулдун кесепеттери тартылган видеону жарыялап, акыркы аптада Орусия Украинага ар кандай түрдөгү курал менен миңдеген сокку урганын айтты.
Орусия Украинага каршы 1200'ге жакын согуштук дрон, 50'дон көп түрдүү ракеталарды, басымдуусу баллистикалык ракеталарды колдонгон. Мындай коркунучтан биргелешкен аракет көрүп гана коргонуу мүмкүн. Бир да өлкө ушундай коркунуч жаралганда жалгыз калбаш керек.
Немае залишатись наодинці проти такого.
Алтапта Москванын мэри Сергей Собянин түн ичинде Домодедово жана Жуковский аэропорттору ишин убактылуу токтотконун, башкаланы көздөй учуп бараткан 34 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Бардыгы болуп Орус коргоо министрлиги маалымдагандай, Украина 193 дрон менен сокку урду. Брянскеде автобустун айдоочусу каза тапты, 5 жүргүнчү жараланды. Согуш шартында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан дароо растоо мүмкүн эмес. Айнура Жекше кызы, Прага.
Аларда Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын башкы планынын долбоорун жарыялады. Бул тууралуу декабрда коомдук талкуу өтүп, анын негизинде жарандардан сунуш пикирлер алынат. 2050 жылга чейинки маселе камтылган башкы планда эмнелерди киргизүү сунушталууда. Бул тууралуу Рахат Кеңешованын баяны бар.
Мэрия Бишкектин алдыдагы 25 жылга карата өнүгүү планынын негизги багыттарын жарыялады. Санкт-Петербург шаар курулуш илими изилдөө институту даярдаган документте турак жай фонду, транспорт, жашылдандыруу системасынын өзгөрүү стратегиясы жана башка маселелер камтылган. Мисалы, 2050 жылга чейин Бишкек шаарынын аянты өзгөрбөйт, ушул тапта калаанын аянты 41 000 гектарды түзөт. Документке ылайык, биринчи кезекте шаардын ар бир районун өз өзүнчө өнүгүү түрүү максат кылынган. Бишкек шаар курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азирет Азимов.
Борбордук бөлүгүн эле өнүктүрө бербестен, ушул шаардын дагы чет жакасындагы өнүктүрүп, мындайча айтканда Ленин районунун өзүнүн борборун, 1 май районунун өзүнүн борборун, жаңы курулуп жаткан стадиондун чөлкөмү, ошол тарап Ленин районунун жаңы башкы бөлүкчөсү болот өзүнүн борбору. 1 май районунун борбору бул жанагы курулуп жаткан азыркы жаңы вокзал, Ош базары, схема размещения социальных объектов деп туруп 3 схема жазылат. Мектептер кайсы жерде жайгашат, бала бакчалар кайсы жерде жайгашат, ооруканалар кайсы жерде жайгашат деген 3 кошумча схема бекитилет.
Сунушталып жаткан башкы планда алдын ала эсептер көп. Ушул тапта шаарда 1 200 000 киши жашайт десек, 25 жылдан соң 2 миллионго жетери көрсөтүлгөн. Азыр калаада 117 мектеп иштеп жатса, дагы 153 мектеп куруу зарыл. Азыр жалпы 118 бала бакча болсо, келечекте ар бир райондо ушунчадан бакча болушу шарт. Башкача айтканда, тургундар үйдөн чыгып 500 метрден кийин эле мектепке же бала бакчага кирип кетиши керек. Муну менен шаардагы тыгын маселеси чечилет деп күтүлүүдө. Бишкек шаар курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азирет Азимов.
Бүгүнкү күндө мамлекеттин жери, муниципалдык жерлери жетишсиз. Бүт социалдык объектлердин баарын камтып кеткенге. Эгер мисалы үчүн бир жерге бала бакча каралып кала турган болсо, мамлекет ал жерди кантип ишке ашырыш керек? Бул жанагы укуктук документте, правила землепользования застройкиде ошонун баары камтылат.
Мындан тышкары шаардагы транспорт системасын жаңылоо каралган. Шаардын айланасына 175 километрлик темир жол магистрали төшөлүп, мындан тышкары автомобилдик айлама жол түшөт. Башкы көчөлөрдө муниципалдык транспорт үчүн өзүнчө чек сызылат. Жолго метробус менен трамвайлар чыгышы мүмкүн. Архитекторлор документте көп жакшы көрүнүштөр менен кошо айрым кемчиликтер бар экенин дагы белгилеп жатышат. Архитектор Ишембай Кадырбеков.
Мыналардын эсеби боюнча 2050 жылы 300 миңдей адамдык көп болот экенде иштей турган мүмкүнчүлүгү бар адамдар экен. Демек 300 миң адамга жумуш табыш керек. Анын үчүн ишкана куруш керек, промышленностьтерди куруш керек. А каяка курат? Эмне курат? Транспортный схема жакшы. Бир гана нерсеси эми шаардын ичинде рельсовый трамвайларды курабыз деген ошого таң калып атам да анда троллейбустар эмне үчүн жүрөт?
Жаңы башкы планда мэрия Бишкекте жашыл аймактарды жана эс алуучу жайларды кеңейтүүнү пландаган. Ушул тапта алардын басымдуу бөлүгү шаардын түштүк тарабында. Азырынча шаар бийлиги бул башкы планды иштеп чыгууга канча каражат кеткенин айта элек. Мындан тышкары аны ишке ашырууга канча каражат зарыл экени дагы белгисиз. Мэрия муну коомдук талкуудан кийин санай турганын билдирүүдө. Бишкек шаар курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азирет Азимов.
Башкы планды бекитилгенден кийин аябай кечеңдетилип жанагы техникалык документтер кабыл алынып калган да. Мурдагы учурдачы 2006 жылы башкы план бекитилди, андан кийин 2019 жылы ПДП бекилип, 2020 жылы ПЗС бекилип атат да. Азыр биз андай мүчөлүктөр кетирбешибиз керек. Мэрия бул тараптуу иштеп жатат. Бүгүнкү күндө 2026 жылы жарым жылдыгында жанагы ПЗС менен ПДП'сын бекитип берүү. Комплекстүү ошол эки документ бекитилгенден кийин жанагы сиз айткандай баш аламаны куруу бөгөт коюлат.
Бишкек шаарынын башкы планынын долбоору боюнча 24-25 декабрда коомдук талкуу өтөт. Анын негизинде түшкөн сунуш пикирлер каралып, шаардык кеңешке сунушталат. Башкы план министрлер кабинетинин токтому менен даярдалып, анда 2050 жылга чейинки мөөнөт камтылат. Рахат Кеңешова, Жазгүл Каримова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.